Turuntuset tulee jo on äl.
Meie tänane peateema on influencer-turundus ja ma kohe ka tõlgin, et influencerid on siis need, keda peetakse mõjuliidriteks. Ja see on viimastel aastatel muutunud hästi oluliseks turunduskanaliks ja paljud ettevõtted on katsetanud erinevaid koostööviise influencerite või mõjuliidritega ja otsinud oma lahendusi. Ja on siis neid, kes ütlevad, et võib-olla tuleks nagu töötada ainult ühega või mõnega ja on siis need, kes ütlevad, et mida rohkem seda uhkem või siis on mingisugused muud loogikad või süsteemid sinna üles ehitatud. Ja influenceritega on tavaliselt see teema, et kui neid palju on, siis on nendega üsna keeruline koostööd teha, keeruline valida, leida neid õigeid inimesi, see on vist kõige põhilisem küsimus, mis turundajatel üldse on, kuidas leida need kõige õigemad ja kuidas siis teha nii, et saaks õigel ajal õige kajastuse ja piisava hulga inimesteni. Mul on hea meel täna, et meil on stuudios Alex Koha, kes on loonud influenceritega koostöös täiesti eraldi platformi, mille nimi on Promoti ja räägige meie natuke sellest, mis on need teemad, mida ta Eestis influenceritega koostööst näeb või märkab. Aga Alex, hakkame päris algusest pihta, et miks see influenceritega koostöö üldse oluline on?
Influenceritega koostöö on oluline sellepärast, et traditsiooniline reklaam on selline asi, mida inimesed enam nagu nii palju ei usalda. Et on tehtud uuring, et 92% tarbijatest usaldavad rohkem perekonna ja sõprade ja oma iidolite soovitusi. Ja sealt see vaikselt hakkabki välja kujunema, et vanasti olid kuulsused ja nüüd see tänu sotsiaalmeediale vaikselt nihkub siis sinna nii-öelda mõjuliidrite või mõjutajate poole, kes on siis üksed natuke kuulsad inimesed omas niisis siis erinevates sotsiaalmeediakanalites.
Ma mõtlen, et kunagi oli see teada tuntud jaotus, et me jaotusime tolle hetkel öeldi vist arvamusliidrid või tänaseks on nad siis mõjuliidrid või influencerid nagu kahte suurte gruppi, et ühed olid need professionaalsed, need, kelle kohta siis öeldi, et teavad oma valdkonda palju, tavaliselt kuuluvad siin alati kõik IT-inimesed ja juristid ja arstid ja need on alati need, kelle käes siis minnaks ükskõik, mis asja puhul nõu küsima. Ja siis teine grupp on need nii-öelda need sotsiaalsed influencerid, et nad ei pruugigi ühegi valdkonna kohta väga palju teada, aga nad seda, mida nad teavad, kajastavad atraktiivselt ja inimesed tahavad ikkagi lugeda ja näha, mida nad teevad. Et tundub jah, et see sotsiaalne influencerite pool on hästi kiiresti kasvama hakanud. Palju on Eestis sellised influencereid, kellega tasub koostööd teha, kelle nii-öelda ulatus või katvus on piisavalt suur?
Eks neid tegelikult üllataval kombel on tuhandeid. On erinevad nišid, erinevates nišides on need suurused mõjutajatel erinevad, mis nagu kvalifitseerub suureks mõjuliidriks ja mis mitte. Et mida spetsiifilisemaks me lähme, seda vähem peab sul follower olema, et sa oleksid arvestatav mõjuliider antud teemal. Ja vaatasin, et täna hommikul vist oli mingi uudis ka, et iga neljas inimene võib-olla teenib blogiga raha kuidagi, mingi blogimisega, et blogimine on hästi populaarseks muutunud ja sellest tulenevalt küllatal kombel ongi neid hästi palju.
Kui sa paned nüüd piiri peale, et mis tasemest, kunagi ma mõletan, me rääkisime Twitterist ja siis oli nagu teema, et Eestis, kui sul on Twitteris 200 jälgijat, et siis sa peaksid olema nagu juba influencer. Kus need Instagrami ja YouTube ja blogi arvud on, millest alates võib öelda, et sinu arvamus läheb kellegile korda?
See jällegi oleneb nišist, aga Instagramis enam-vähem tuhandest jälgijast alates juba Eestis võib juhtuda, et sa saad pakkumisi. Et ka eelmine nädal üks Tallinn Marketing Weeki esineja, kes oli meie blogis, Kristel Leif Swedbankist, mainis ka, et tal on ka rahvarahmat saatnud pakkumisi ja tal on ka umbes sinna tuhande kanti. Nii et seal hakkab juba umbes tuhandest. YouTube kohta ma ei ole nii kursis, ma ei ole seal nii sees veel olnud. Ja Twitter Eestis praegu on natukene hääbumas, et ma Instagrami osas umbes tuhandest alates võib juba arvata, et seal võib midagi hakata tulema, olenevalt sisust ka.
Ja palju neid inimesi on siis, kellel on nagu Instagramis üle tuhande jälgija?
No meie platformil näiteks on üle 1500 neid, kellel on üle tuhande jälgija.
Kellel kõige rohkem on?
Meie kasutajatest on kõige rohkem Riinu Roosaarel 57 000 jälgijat.
Vau, ma olen küll nüüd täiesti juh, mida ta teeb või millest ta räägib.
Mis tal see kasutaja nimi on?
Triinu Roosaare, ma pean korra interneti sisse lülitama ja vaatama.
See on muljetavaldav muidugi.
See on jah, ja kindlasti seal on hästi palju ka välisma jälgijaid, et alati ei ole Eesti mõjuliitritel ainult Eesti jälgijaskond. Et vahest nad postitavad ka sisu ingliskeeles ja nad siivadki välisma jälgijaid, kuigi siiski on ka neil väga palju kodumaised jälgijaid. Mm-hmm. Et kui vaatame.
Kõlab väga muljetavaldavalt igal juhul 57 000.
Ma tean, et Eestis on veel sellised ka, kellel on üle 200 000. Ma ei mäleta, mis ta nimi küll oli, aga ta oli üks toidublogija, kes mm-hmm. on ka maailmas päris kaugele jõudnud.
Aga kui me siit nüüd edasi lähme nii kaugu, nii sa samal ajal infot otsid, kuidas see turg üldse jaguneb, et missugused on erinevad valdkonnad, kus influencereid on, kust neid kaasata saaks, mis valdkondadest?
Need on väga paljudes erinevates valdkondades ja kõige populaarsemad nendest on siis erinevad moebrändide siis okay. osas muusika, fotograafia, elustiil ja sellised reisiblogid. Ilu ja sellised make-upi toodetega seonduvad blogid, siis huvitaval kombel on eraldi täiesti jalanõud ja siis aksessuaarid, filmid, loomablogid on hästi populaarsed ja siis kokkamine muidugi ja mm-hmm. tervis, et need on need nagu valdkonnad, et kui toode sinna nagu mahutub, siis on influencer marketing üks väga hea kanal.
Okei. Kanalitest Eestis, kumb see suurem on, Instagram või YouTube?
Instagram on kivasti suurem, ma usun, et YouTube'is on neil on hästi palju väikseid kindlasti, aga neid suuremaid tegijaid on meil vähem ja Instagramis Eestis kasutajaid kokku on vist 200 000 umbes, et YouTube ja Instagram on selles osas natuke erinevad, et YouTube'is head sisu toota, sa pead ilusaid videosid hästi tegema, see võtab rohkem energiat kui lihtsalt hea pildi tegemine ja sellest tulenevalt on ka Instagramis lihtsalt rohkem massi taga.
Kus Facebook seal pildi peal on?
Facebook on, võib öelda, et kolmandal kohal, kuna Eestis Twitter ja LinkedIn mõjutajaturunduses on natuke nõrgemal kohal. Seal on tavaliselt välismaal siuke B2B, just need arvamusliidrid, kellest enne räägiti. Ja Facebookis domineerivad gruppid. Et gruppides tihti peal on hästi palju liikmeid ja seal on mõned osad inimesed, kes siis võtavad rohkem sõna ja sisuliselt neid võib ka mõjutajateks nimetada. Küll, aga ma ei ole kursis, kui palju seal tehakse erinevaid sponsoreeritud postitusi. Gruppide siiselt tehakse, aga ma ei tea, et kas just pakutakse otse nendele inimestele, kes seal siis on sellised kesksed mõjutajad.
Selge.
Lasen siin Triinu Roosaare lahti. Vaatame, ta on sellise, ka enam vähem sellise elustiili blogi, mulle tundub.
Kas ta elab Eestis?
Peab ikka põnev elustiil olema, et 57 000 inimest igapäevaselt näha tahaks.
Et, ja, eks inimesed samastuvad rohkem teiste inimestega ja siis lihtsalt sealt see nagu pall läheb veerema ka.
Usun, et kõik need, kes jälgivad, on kindlasti rahul ja põnevil nende postituste ja katmisega. Kas on mingid valdkonnad ka, kus influenceritega koostöö on keeruline või kus sa pigem ütled, et ärge proovige?
Raske on digitaalsete teenustega vahetevahel ja üldse tegelikult sellest mitte visuaalsete toodetega. Et kuna Instagrami näitel on täiesti sellest visuaalne keskkond, et siis kui visuaalset sisu on raske luua, on raskem. Ja teine asja on ka see, et kui see kampaania vajab, et inimesel oleks reaalselt see füüsiliselt see toote olemas, siis oleneb ka palju selle toote hind on, kus ta selle saab ja sisuliselt kui see toote on kallis ja see ei ole väärt, et ta saata näiteks, ütleme iPhone'i saada.
Ütleme auto näiteks.
Auto on veel parem näide. Et seda ei saa lihtsalt niimoodi kellegile saata, et siis seal tuleb mõelda
erinevaid. Saaks ikka saata.
Saab ikka, jah, oleneb.
Saab anda kasutamise õigus.
Mõni influencer oleks väga õnnelik, kui auto tuleb ukse ette, et nii, et nüüd on siin uus Alfa Romeo, ole kena istu sisse ja sõida.
Eks sellised asju kindlasti tehakse ka ja saab teha, aga tihti peale see muutub enamus ettevõtete jaoks liiga kalliks. Ja siis tulebki välja mõelda erinevaid sellised huvitavaid trikke, kuidas teha nagu mitte visuaalsetest asjadest visuaalseid asju, nagu ka meie Swedbanki kampaania oli, kus me siis promosime Swedbanki praktikaprogrammi, mis nagu isenesest panga praktikaprogramm on nagu väga mitte visuaalne asi ja me suutsime sellest teha sellise visuaalse Instagrami kampaania, mille keskmes oli siis erinevad raamatud.
Meil oli eelmisel nädalal üsna palju juttu ka sellest, mida tegelikult hästi paljud esinejadest rõhutasid, et influentsirite puhul on hästi oluline märgata seda, kui olulised mõjuliidrid on su oma töötajad, kes ettevõttes igapäev on ja kes igapäevaselt puutuvad kokku sellega, mida tegelikult tehakse ja mis on see, mida väljapoole kuvatakse või mida räägitakse. Et kui sina peaksid nüüd nagu ettevõttele soovitama, et näed, et teil on siin 100 töötajad, kellest mõned on väga valjuhäälsed või siis tulge Instagrami ja näidake oma tooteid influentserite peal, kuidas peaks ettevõtte valima?
Eks seal tuleb jah, lihtsalt üle vaadata, et milline sisu kellel on ja kas see esiteks läheb firma enda brändiga kokku, et kas see, kui ta postitakse selle, kas see nagu sobiks sellega kokku ja siis teine asi, mille vahel otsustada on see, et kas ta promob seal seda firma toodet või teenust või siis saab väga hästi kasutada ka seda siis tööandja brändingu osas. Et kui töötajad postitavad selle firma siseelust pilte ja see on siuke väga äge huvitavad asjad toimuvad, siis see on tööandja brändile väga, väga hea.
Selge. Nii et sõltuvad sellest, mis toode on, peaks valima kas ühe või teise või neid kombineerida?
Ja neid võib ka kombineerida, et kindlasti peab jällegi, see on siuke, ei saa siukest retsepti välja kirjutada, et peab testima, mis töötab, mis ettevõttele kõige paremini ja siis seda järgima.
Kuidas muidu nende influenceritega on? Mis see sinu soovitus on, et kasutada pigem ühte suurt ja tuntud või siis palju ja väiksemaid?
Ma arvan, et palju ja väiksemaid on oluliselt efektiivsem, kuna keskmise 50 000 jälgijaga influenceril on kaasatuse umbes 20%, ehk siis kui palju nende jälgijatest siis nende sisu kas likeib või kommenteerib või shareib. Ja kõrgem kaasatus tähendab seda, et neile meeldib see sisu rohkem ja nende hulgas on vähem sellised passiivsed follower, kes võibolla kas ei näegi seda või ei reageeri sellele ja siis see jõuab ka vähemalt inimesteni. Ja teine asi, mis teha, kui leida need väiksed mõjuliidrid, kes on hästi huvitatud sellest tootest, siis tuleb neid ka korduv kasutada pika aja peale, et sellised üksikud pistelised kampaaniad ei ole nii efektiivsed kui sellised pikaajalised kampaaniad.
On sul mõni hea näide ka tuua selle koha pealt, et mis juhtub statistikaga siis, kui töötada ühe influenceriga koos kauem?
Otsaseid numbreid mul praegu nüüd peast võtta ei ole, aga meil on kõige pikemalt meiega koostööd teinud on näiteks Mobipunkt ja nad taaskasutavad väga palju samu influencereid ja mida rohkem nad nendega koos on erinevaid asju teinud, seda rohkem nad on ise ka olnud huvitatud nende tegemistest ja nad on teinud erinevaid sükseid nende kampaania väliseid asju ka ja photoshoot ja tootnud materjali, turnusmaterjali selle firma jaoks ja samamoodi need nende mõjutajate jälgijad saavad korduvalt seda sama sisu enda ette ja nende jaoks see, ma olen kuulnud, et töötab, nad nagu taas kasutavad seda, nad teavad, et see on, toob nendele kasu sisse ja et see on nagu positiivne investeering.
Kuidas influencer turundust üldse mõõdetakse? Sa ütled, et toob kasu sisse, mis see kasu nende jaoks tähendab, raha kassas või mõni fänn kodulehel juures?
Et seda saab erinevalt mõõta, oleneb, mis eesmärgid on. Näiteks üks kõige lihtsam eesmärk, mida võtta võib-olla on oma enda brändi siis sotsiaalmeediakonto kasvatamine. Seal on selgelt näha, et kuidas see kasvama hakkab peale kampaaniat. Ja teine variant on jah, üritada see müüginumbritega kokku viia. See on natuke keerulisem, seal peab vaatama ka, kuidas teised kanalid, mida samal ajal kasutatakse, mõjuvad. Või siis üritama need ära jätta ja kasutama ainult ühte kanalit mingi periood ja siis vaatama, kuidas see mõjutub. Ja teised olulised mõõdikud, mida üldse kampaania nagu puhul vaadata, et kas oli hea kampaania või olnud, on siis kampaania üldine kaasatus ja siis levik, et kaugele kampaania jõuab. Ja kaasatuse puhul on just see näitab nagu väga hästi ära, et kuidas kampaania õnnestus, sest kui tuleb siuke paar protsenti või 5% kaasatuskampaanial, see tähendab seda, et inimestele ei läinud see väga peale, ilmselt seal tuleb midagi muuta ja sealt ei tule ka nii palju inimesi sinu lehele klikkima. Näiteks Swedbanki puhul me vaatasime palju inimesi liikus, seal oli see, et meil oli eraldi link peos näiteks Instagramis saab panna ühe linki peosse ja siis seda saab jälgida väga täpselt, et palju sealt kaudu inimesi tuleb. Ja siis me vaatasime, et kui palju inimesi sinna liikus ja see on ka üks hea variant, kuidas näha, et kas sealt tuleb seda neid silmapaare juurde, mis vaja on.
Mis need sellised head benchmarkid või võrdlusnumbrid on? Et kui ma nüüd sellist kampaaniat teen, vaatan oma tulemusi, siis missugused on head tulemused ja kus sa ütled, et no, see vist oli juba kehva, et otsi mingi parem lahendus?
No sõike 10-15% on sõike keskmine kaasatus umbes heal kampaanial. Sõike 15-20% on juba väga hea, üle selle on ikka väga-väga hea kaasatus, et üle selle on juba täielik hit. Mm-hmm, ja leviku osas siis tuleb lihtsalt, no seal jälle oleneb, mis nišis on, et see võib seinas seina olla, et kui suured mõjutajad on, keda kasutatakse nii edasi. Et seal otseselt nagu mingid benchmarki on keeruline panna, et seal tuleb mõned kampaaniad ära teha, näha, mis see benchmark on ja siis enda jaoks ja siis iga firma jaoks see kujuneb ilmselt ära.
See tähendab seda, et kui on alla 10%, see alla 10% sa loed siis niimoodi, et kõik, kes likeivad, kõik, kes kommenteerivad või mingit muud moodi veel?
Ja sisuliselt iga kampaania postituse kohta eraldi engagement välja arutada, et kui paljud siis likeisid või kommenteerisid tema followerite kohta okay. Ja siis need kõik postitused siis nende keskmine võtta. Et okay. siis saab nagu kampaania keskmise kätte.
Okei. Okay. Kui nüüd juhtub seda, et on alla 10%, siis mis on see tavaliselt, mis on valesti läinud ja kust seda viga parandada tuleks?
Kui postitused muutuvad liiga kommertslikuks, see on üks asi, mis kukutab engagementi, kui sa saad kohe aru, et see on toores promo postitus, influencer väga, või noh, ütleme, kampaania võib-olla oli nii range, et ei annudki influencerile muud võimalust, kui niimoodi postitad tihti peale tegelikult okay. sellised pakkumised lükatakse tagasi, aga mõned ikka teevad nad ära ja siis see tuleb niuke hästi, et sa näed, et see on hästi niisugune kommertslik postitus.
No too mõni näide, mis see väga range kampaania või hästi kommertslik postitus on?
Oletame, et on mingi allahindluskampaania mingisugusel kauplusel ja seal on näiteks mingi -50% ja ongi niisugune pilt, on kõigile ette antud, et te peate selle pildi postitama, siis nad postitavad selle pildi selle reklaamtekstiga ja siis see ei seondu selle inimese isikliku brändiga, see ei ole nagu see, mille pärast inimesed teda followivad. Ja sellel tavaliselt ei ole nagu head mõju ja pigem see tegelikult kahjustab mõjutaja siis mainet.
Ja mis ta siis tegema peaks selles olukorras?
Tagasi lükkama pakkumise. Siuksed pakkumisi tegelikult ei ole mõtet täita mõjutajal, sellepärast, et tal ei ole mõtet oma enda mainet kahjustada, sellepärast, et see kukutab ka tema riitsi ja see on tegelikult, kui see enda elukutse, siis see on tema nagu leib. Et tasub ka võib-olla brändidega sellisel juhul suhelda, et kirjutada neile võib-olla mõned soovitused, et kuidas oleks nagu parem seda teha, sellepärast, et mõjutaja turundus on hästi oluline see, et kampaanias siis mõjutaja enda isiklik bränd sobiks kokku selle brändiga, millega ta koostööd teeb, et tal oleks võimalik seda oma nurgalt teha ja tal tuleb jätta võimalikult vabad käed. Et need ei tasu väga palju siis rangelt ette kirjutama hakata. Tavaliselt need, kes on sellised keskmised ja suuremad, nad ei tee mingit jama, et nad tavaliselt postitavad väga head sisu just enda nagu nurgalt, mis ongi, mis kõige paremini töötab.
Too mõni hea näide vastupidi, et kus on piisavalt vabad käed selleks, et saada äge tulemus.
Näiteks üks kampaania, mis meil oli Nokoga. Selle kampaania pealkirja oli, et sina treenid, Noko maksab ja seal oligi ülesanne lihtsalt, et hästi lihtne ülesanne oli purk nokot oli vaja pildile panna, oli vaja kuskil siis kas jõusaalis, ei pea jõusaalis olema, võib kuskil mõja spordiklubis olla, võib lihtsalt ka mingi sportlik tegevus olla, põhimõtteliselt ükskõik milline sport plus noko, pane need kaks asja kokku oma nurgalt ja siis selgita see kampaania ise nagu oma sõnadega lahti sisuliselt. Ja võt, siuke asja töötab hästi, sellepärast, et influenceril hakkab endal mõte jooksma, et oh, kuidas ma seda teeksin, mis mulle meeldib, ma käin kogu aeg jooksmas on ja ma teen näiteks jooksurajal pildi. Ja siis ta seletab oma sõnadega lahti, et mis toimub, et kuidas see kampaania käib. Et sõikas jällegi töötab väga hästi.
Okei. Kui kiiresti ma väbi influencerite tulemuse võiksin saada?
Raske määratleda jällegi, et ilmselt see on erinevate firmade puhul. Oleneb tootest, oleneb kui kallis toode on ja see võib olla kohe kuu ajaga. Aga see võib võtta aega ka, veidi, natukene tegelikult võrreldav sisuturundusega, et kui sisuturunduses näiteks oma ettevõttel teha blogi, kirjutada sinna sisu, siis enam-vähem on vist benchmarkitud, et umbes 6-3 kuud peab sisu tootma, et sellel hakkaks see mõju sinna taha akumuleeruma ja influencer marketing on tegelikult hästi sarnane, lihtsalt teised inimesed toodavad sinu eest sisu. Seega ma usun, et see on umbes sarnane, et 3-6 kuud järjepidevust hakkab oluliselt mõjutama.
Kas on mingid teemad ka, mis toovad kuidagi tulemust kiiremini või mingisugused teemad, millega kindlalt läheb kauem aega?
Sa mõtled just mingid valdkonnad?
Influencerite puhul mingi konkreetne asi, midagi, mis läheb?
Ma arvan, et see suhteliselt oleneb jällegi firmast, et võib olla ka näiteks mingi fitness toode ühes firmas ja fitness toode teises firmas ja nendel võivad täiesti erinevad need tulemused olla. Et see oleneb täiesti, milline see toode on, kas nad on leidnud õiged influencerid kohe või neil on aega läinud, et need õigeteni jõuda. Et see võib ka võtta mitu iteratsiooni aega enne, kui sa leiad just need superfännid, kes sinu nii-öelda ambassadorideks saavad. Ja see võtab ka kindlasti aega natukene.
Kui päris esimest korda alustada, tulla teie platformile, teha pakkumine, siis kas alguses peaks katsetama ühe inimesega, kahe inimesega või siis ikkagi nii-öelda tõmmata kuidagi see valikulaud laiemaks, nii et vaadata, et kellega üldse nagu mingisugune suhe või seos tekib?
Pigem laiemaks, et alguses on hea, kui saab sellise võib-olla teha selline puhtalt laiem kampaania, võtta umbes 20-30 inimest üritada kätte saada. Sealt kujuneb väga hästi välja, kes need kõige entusiastlikumad on, kellele see kõige rohkem meeldis, siis järgmises kampaanias need samad sealt taaskasutada uuesti ja siis valida jälle juurde need, keda veel ei ole proovinud, kes tunduvad, et ma pean küll siuksed. Ja niimoodi vaikselt sealt umbes 10-20 oleneb siis, mis ettevõtte eelarve on. Kui sealt need välja kooruvad, siis need 10-20 võib juba korduv kasutada ja siis kui on tunne, et tahaks mõnda juurde, siis saab jälle otsida. Et kui need oma superfännid seal üles leida, siis see on nagu saab üpris kiiresti teha asju ja väga hea mõjuga.
On sul mingit kogemust ka sellest, et millega seda influencer turundust kõige paremini kombineerida on? Kas on mingisugune kanal, mis aitab võimendada?
Teised sotsiaalmeedia reklaamid kindlasti aitavad, et Instagrami, kui Instagramist teha, siis Instagrami enda reklaam või siis läbi Facebooki.
Okay.
Et see kombineerub hästi ja jällegi oleneb, milline kampaania on, et võibolla kui see on selline lokaalne kampaania, kus on mingi asukohapõhine asi, et kuskil on vaja kohale minna või midagi teha, siis saab sinna veel kombineerida mingisuguseid reklaami juurde, kas või välireklaami formaadis. Võibolla mõne sihtgruppi puhul on see raadioreklaam, et see oleneb hästi palju sihtgruppist ja kus nad nagu siis oma aega veedavad ja kus nende silmad on.
Aga mingit sellist kanalipõhist eelsoodumust, et no vaat, kui ma panen nüüd, ma ei tea, interneti ja printi kokku näiteks, et tavaliselt see annab nagu hea võimenduse või influencerid ja printi näiteks kokku. Mingit sellist seaduspära välja ei ole kujunenud?
Hetkel veel ei ole, aga ma arvan, et Instagram enda reklaam on see, mis võibolla kõige siuksem efektiivsem on, kuna need teised postitused juba seal on ja siis tuleb vahepeal see sponsort ka sinna vahele, siis see on nagu, ma arvan, päris hea siuke pildis olemise võimalus.
Selge. Mis on need kõige paremad tulemused, mida sina teie platformil näinud oled?
Mobipunktil on mingi 5-6 kampaaniat ja nende kõikide kampaaniate keskmine on olnud üle 20%. Et see on, nad teevad seda päris hästi, nad on selle asjale hästi pihta saanud, nad on leidnud koha oma fännid ja lisaks sellele nad veel taaskasutavad nende mõjuliidrite toodetud sisu oma enda brändi Instagramis. Nad paluvad eraldi teha pilte selliselt, et need sobiks sinna. Seega nad säästavad veel lisaks fotograafide arvelt raha, et oma sisu ilusana seal hoida ja muidu nad peaksid ka modellide veel lisaks maksma, näiteks kui nad teeksid sellised fotosid. Ehk siis see on sellise päris hea näide, kuidas seda edukalt nagu teha.
Okay. Mis see mõistlik kampaaniate sagedus on? Kord kuus, tihemini, harvemini?
See jällegi oleneb brändist peab testima, aga sellise kaks korda kuus on nagu maksimaalne, ma arvan. Kui tihedamaks läheb, kui just ei ole erinevad turundussõnumid, siis on see nagu teine küsimus. Aga kui on sama, siis muidugi võib ka kogu aeg konstantselt seosta erinevate mõjutajatega. Teha näiteks, et sul on 10 ja 10 mõjutajat. Ühtedega teed ühel pool kuus, teisel kord teisel pool kuus ja siis vahetad neid. Et seal peab hästi palju testima, kuidas nagu sa siit töötab. Mõndadele võibolla sobib kord kuus, mõndadele võibolla veel harvem. Et peab vaatama, kuidas inimesed reageerivad. Et kui hästi tihedalt teha kampaaniaid ja engagement hakkab kukkuma, siis on kohe näha, et midagi muutma. Et põhimõtteliselt iga kampaania puhul, iga järgneva kampaania puhul tuleb vaadata, et engagement püsiks nagu kõrgel.
Mis on see eelarve, millega ühe influenceri kampaania puhul arvestama peab?
Oleneb jällegi, mis massi minna. Kui sellist testkampaaniat teha, ja üritada kätte saada kuskil niisugune 30 mõjutajat, oleneb ka suurusest, siis see on niisugune 500 kuni 1000 eurot ilmselt tuleb arvestada.
Mm-hmm.
Saab teha niisuguseid 200 teiste ka, aga nende mõju muidugi on niisugune seda ei ole nii väga märgata, kuna kui sealt tuleb niisugune 5-7 postitust ühekordne, siis on näha küll, kuidas see kõik töötab, aga ei ole seda nagu mõju, et niisugune 500 kuni 1000 per kampaania on niisugune mõistlik, millega juba saab mingi hea mõju Eestis.
Ja see on midagi, millega see influencer nagu rahaliselt ka rahul on, kas see teda ka toidab või kuidas see raha jaguneb nii-öelda influenceri ja siis kõige selle muu ülejäänu kampaania väljatöötamise ja sisulise poole peale?
Ja just, et sellest kampaania eelarvest 80% läheb kõik influencerite tasudeks, nad on sellega hetkel üpris rahul ja meil on selle eraldi ka ära märgistatud tavalised influencer, kes siis lihtsalt on konto loonud ja siis professionaalid, kes eraldi ongi see nende elukutse. Need, kes on seal professionaalid on märgitud, nendel on ka oma hinnakiri.
Aha, okei.
Okay. Et me oleme üritanud nagu hästi palju tagasiside põhjal seda seal kujundada. Ja siis meie enda see vahendustasu ja platformi elusõidmistasu on siis 20% sellest. Ja siis tegelikult sellest 20% läheb veel maha natukene viitamistasudeks, sest meil on selline süsteem, et kui sa kutsud oma sõpru platformile, siis me kingime omalt poolt iga postituse pealt, mis kutsutud sõber teeb sulle siis nagu boonust, ehk siis tavaline selline referral mudel.
Täna hommikul käis just läbi üks uudis Eesti tarbijakaitselt, kus öeldi, et kõik Instagrammerid, kes avaldavad sponsoreeritud postitusi, peavad selle nüüd selgelt ära märkima. Kui levinud see Eestis üldse on, et kas pigem arvatakse, et on hea, kui ma märgin ära, või siis pigem arvatakse veel, et katsuks kuidagi ära peita, et siis äkki inimesed ostavad rohkem ja ei saa aru, et see reklaam oli?
Ma ei ole otseselt kursis brändide seisukohaga, aga mõjutajate poole pealt see on jällegi erinev. Mõned üritavad seda hästi ära peita. Mõned on nagu väga uhked, et nad saavad sponsoreeritud postitusi. Ja siis seal on jah erinevaid variante, kuidas seda märgistada. Et ma ei ole päris kindel, kas Instagrami enda see paid partnership funksionaalsus Eestis veel toimib. Ma olen välismaal seda näinud, aga Eestis ma ei ole kordagi seda veel näinud. See
vist... ei ole ka märganud Eestis.
Et teine variant on panna juurde hashtag ad, vahest on pandud ka meil hashtag promote või meid ära tagitud ja nüüd me tegime ka endal selle kohustuslikuks, et hashtag ad peab iga läbi meie tehtud postituse juures olemas olema, et see oleks märgistatud. Ja tihti peale see tegelikult ei ole probleem, sellepärast, et kui sa oled leidnud õiged mõjutajad, siis nad on uhked seda sinna panna ja tegelikult see ei, nagu ei häiri inimesi, kui ta näeb, et ta on nagu südamega selle pildi teinud ja ta reaalselt usub ka, et talle meeldib see toode.
Kas on mingisugused pöidlareeglid, millega võib kindlalt minna valesti? Üks ütlesid sa seda tõesti, et on liiga karmid reeglid ja võib-olla see teema, mm-hmm. mida pakutakse, ei ole huvitav. Kas on veel mingeid asju, kus sa ütled, et kallis brändi või tooteomanik enne, kui sa lähed influenceri juurde, mõtle läbi need asjad?
Tuleb vaadata nende sisu ja tuleb vaadata, kas nende enda isiklik bränd sobib kokku sinu brändi siis identiteediga. Et kui sul on näiteks mingi naiste fashion mingisugune toode ja sa ise oled meeletu fänn näiteks mingil Eesti sportlasel, kes on võibolla meessoost ja sa mõtled, et oma nüüd väga tahaks temaga teha koostööd, siis see ei lähe nagu üldse kokku. Et see on selline hästi mustvalge näide, aga on ka sellised piiripealseid. Tuleb hästi vaadata, et ei paku mingile näiteks auto-influencerile mingit, ma ei tea, mingit ka mingit pesu või võibolla see läheb kokku, aga nagu see tuleb vaadata, et talle sobiks. Ja kui ei ole kindel, võib alati enne kirjutada. Et Instagrami see direct message asja on suhteliselt lihtne ja saab nagu üle uurida.
Kui palju tuleb karta seda, et saadangi kellegi näidi, kellegile mingi toote näidi, see lasen katsetada, teha postituse ja siis ta tegelikult kirjutab, et jube nõme oli.
Sellega ongi see, et enne kui sellist asja tegema hakata, siis tuleb veenduda selles, et toode on kvaliteetne, et mõjutaja turunduse, miks seda nii palju usaldatakse, selle point ongi see, et inimene annab oma ausa tagasiside ja kui sa usud, et su toode on hea, siis sellega ei ole probleemi, aga kui sealt tulevad välja sellised asjad, et see toode on nüüd nii halb, siis ma võtaks seda kui tasulist tagasiside, et kuidas toodet paremaks teha.
Valusat tagus. Valus tagasi side, mis leivib hoobilt kõikide siis sinu toote potentsiaalsete fännide juurde.
Just.